A farizeovia a zákonníci sa ho opýtali: Prečo nerobia tvoji učeníci podľa podania svätých, ale jedia chlieb neumytými rukami? A on odpovedal a riekol im: Dobre o vás prorokoval prorok Izaiáš, ako o pokrycoch. Ako je napísané, tento ľud ma ctí rtami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.
Bratři a sestry, dovolte, abych vás všechny z tohoto místa přivítal. S mnohými z vás jsem si podal ruku. Některé tváře jsme viděli i během toho roku, když navštívili náš sbor v rámci přednášek, které probíhaly. S některými jsme se potkali na biblickém týdnu s bratrem Michalem Fulierem. No, je to rok, co jsem tady byl naposledy, tuším, že to bylo minulé září. Tentokrát jsme tady jenom sami dva s manželkou, děti zůstaly u nás ve sboře, kde mají svůj program a své povinnosti. Věřím, že za ten rok se toho událo jak ve světě kolem nás, tak možná i v našich osobních životech, v našich rodinách mnoho. Jsem rád, že zde mohu znovu být v té boží rodině. Já bych možná ještě na úvod řekl taky svoji takovou krátkou zkušenost. Je to asi 7 měsíců, 8 měsíců zpátky, kdy taky v tom roce, víte, jak to je, člověk si plánuje věci, máte naplánované věci, jak pracovní, tak osobní. Někdy si člověk může myslet v uvozovkách, že je nesmrtelný, že mu se nic nemůže stát, cítíte se dobře a skvěle. A byl to jeden pátek, byl to poslední den vlastně ve 12. měsíci, ze soboty na neděli nějak byl nový rok, v sobotu byl nový rok, a my jsme v pátek šli pomáhat jednomu bratrovi z našeho sboru, jedné rodině, kterým vyhořela budova vedle domu, taková velká garáž s dílnou. A tak jsme jim šli pomoct odstraňovat tu vyhořelou budovu. Vím, že jsme ráno stali se synem, posnídali, jeli jsme tam. No a já jsem ještě s jedním bratrem, jsme zhazovali střechu z té budovy a musím říct, že jsme měli hotovo asi víc jak 90%, už opravdu zbyval jenom kousíček. A byly takové pasáže, které byly dost nebezpečné na té střeše, tak jsem ještě říkal tomu bratrovi, dávejme si pozor, jo, buďme ostražití. No a když už to bylo u konce, tak to byla část, kde z našeho pohledu to už bylo úplně v pohodě, kde už to bylo bezpečné. A tak jak to někdy bývá, tam, kde jsme si jistí, tak potom přijde přesný opak. A stalo se to, že ta střecha se s náma propadla. A vzpomínám si, že jsem začal jako padat hlavou dolů tak na záda, že jsem se ještě vyrotoval ve vzduchu a ze 4 metrů, tam byla taková betonová podlaha, jsem dopadl na levý bok. Jak se ta zem blížila, tak ještě reflexivně jsem si říkal, musíš si hlavu udržet, pokud možno, tak jsem si tu ruku strčil pod hlavu. Spadl jsem na tu betonovou podlahu a ten druhý bratr, který padal za mnou, tak spadl přímo na mě z té výšky do oblasti pánve. Vím, že vystřelila taková urputná bolest v tom momentě, jak on na mě dopadl. Byl tam taky se mnou právě náš syn nejmladší. No a já jsem věděl, že je něco hodně zlé, protože jsem se nemohl pohnout. Za prvé byla ukrutná bolest, nešlo se hýbat. Syn se běhl dolů, se běhli se ostatní, tak volali záchrannou službu. Bratr, který spadl na mě, ten ztratil vědomí. Po nějaké chvilce se probral, já jsem se ho snažil ze sebe stlačit dolů, tak ho tam odtahli trošku dál. Přijela sanitka, vzala bratra do nemocnice a pro mě poslali vrtulník. Vezli mě do Ostravy a vzpomínám si, jak jsem tak ležel, že syn byl při mě a teďka mě držel ty nohy v poloze, kde to tak nejmíň bolelo, kde se to dalo nějak vydržet. A jak bylo slyšet, že už jedou záchranné složky, tak je ještě Samuel říkal, pojďte se ještě všichni pomodlit, než taťku odvezou. Tak tam byli i jiní bratři, tak jsme se ještě modlili a to pán Bůh všechno vede. Transportovali mě do Ostravy na fakultní nemocnici. Na místě mi lékař říkal, který přišel, že pravděpodobně praskla pánev, možná i páteř, že to nemohla vydržet, mě říkal, tak mě svazali takovým koženým pásem a aby tu pánev nějak zafixovali v Ostravě v nemocnici, dělali vyšetření a díky Pánu Bohu se to nepotvrdilo. Panev přežila, přežila i páteř, ale jak máte kyčelní kloup a teďka to přechází do fémuru, do té stehenní kosti, tak ta stehenní kost, jak ta kyčel byla opřena o ten beton a přišel ten naraz na tu panev, tak už to nevydržela a ta kost vlastně jí stříhlo pod tou kyčli, tu stehenní kost, tak ta praskla a ulítla. Tak mě vyšetřili, řekli, zhruba za 6 hodin přijdete na řadu na sal. Tak mě operovali, bylo to v pátek, v 8 hodin večer, sobota začínala, já jsem byl na operačním sálu. Přišlo mnoho SMSek, mnoho zpráv, kde bratři a sestry řekli, že se za mě modlí. Z celé republiky i ze zahraničí. Bylo to takové příjemné vědět, že patříte do té boží rodiny. A Pán Bůh opravdu dával takový klid, dával moudrost lékařům. Já jsem tomu doktorovi, který mě operoval, on předtím přišel za mnou. Já jsem říkal, pane doktor, já se budu určitě za vás modlit, ať vám Pán Bůh dá pevnou ruku a to uděláte dobře. A taky se tak stalo. Jsem opravdu vděčný, že to provedli velmi dobře. Během operace jsme mohli spolu komunikovat a přišla věc nebo řeč i na duchovní věci, kdy jsem ji tam mohl na tom operačním sále, když mě operovali, hovořit o Pánu Bohu. Vrátil jsem se na pokoj, díky Bohu léčba probíhala velice dobře, nebyly žádné komplikace, šlo to velmi rychle. A když jsem byl na té jednotce intenzivní péče, tak byl tam jeden kluk vedle mě, byli jsme tam sami dva, na tom pokoji. No a on se mě začal ptát, co se mi stalo, skud jsem přišel, a tak jsem mu řekl, co se stalo. Pak jsem se ho zeptal já a on říkal, no já už tu ležím půl roku na té jednotce intenzivní péče. Tak jsem se ho ptal, a co se ti stalo? Kluk, kterému bylo 28 let, on mi říkal, Libore, já jsem skočil. Představte si, skočil z 11. patra. A on přežil. Přežil víc jak z 30 metrů volný pád a ještě říkal, že dopadl na betonovou plochu. Jak mi to řekl, tak jsem ho oslovil jménem a říkal jsem mu, nevím, jestli jsi věřící, ale jsem přesvědčený o tom, že Pán Bůh tě tu chce mít. To není normální, abys takový pad přežil. No a za co jsem vděčný Pánu Bohu, že i při tom všem člověk nerozumí někdy, proč se některé věci stanou, ale víme, že Pán Bůh se nikdy neplete. Nikdy neplete. V Božím slově čteme, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha, Hospodina. A představte si, jak jsem tam byl, tak já jsem tam měl knihu sebou, možná i někteří znáte, jako Hvězdy na noční obloze, kterou napsal bratr Rostia Homola. Myslím si, že to je skvělá kniha na takový první kontakt pro lidi. A tak jsem si ji vzal, protože jsem ji měl dovolze čtenou. Poprosil jsem manželku, dovezla mi tam Boží slovo a tu knihu, ještě jiné. I pro ten personál nějaké knihy. No a tak jsem mu nabídl, prosím tě, nevadilo by ti, kdybych ti nechtěl bys něco přečíst? Přečti. Tak jsme začali číst každý den, vždycky jednu kapitolu a že máme ve zvyku jako křesťané se modlit, hovořit s Pánem Bohem, tak jsem mu nabídl i to, jestli by chtěl, že bych se mohl s nimi pomodlit, když se já modlím. Libore, pomodli se mnou. Tak jsme se i spolu modlili, což bylo příjemné. Spolu jsme četli, spolu jsme se modlili. Přišla vrchní sestra na pokoj, proč si tady nepustíte televizi? Za celou dobu, co jsme byli spolu tam, tak ani jednou nebylo třeba, ani on nechtěl pustit televizi a vždycky večer jsem mu taky četl. No, na třetí den mě přesunuli už na standardní pokoj, říkali, vám se to skvěle hojí, vy už tu nemáte co dělat, už mě vzali hned na druhý den do parády fyzioterapeutky a asi já jsem se s ním rozloučil, dal jsem mu knihu ještě od Daga Bechelera, Nejbohatší poustevník. Dal jsem mu na sebe telefonní kontakt, jestli by chtěl, že mě potom může kontaktovat, ať ho, a když ho pustí. No, bylo to někdy v dubnu, jak u nás probíhaly přednášky, večer, byla to poslední přednáška, zavibroval mi tichým vyzvaním telefon. Neznámé číslo. A potom vidím, že přišla zpráva za nějakou dobu a píše mi ten kluk, s kterým jsem ležel. Libore, ahoj, zdravím tě, nevím, jak se ti daří, to jsem já. Když budeš moc, ozvi se mi, rád bych s tebou hovořil. Tak jsem mu zavolal, tak ho už byl propuštěný, byl v rehabilitačním ústavu v Opavě, kde byl další čtvrt roku, kde se učil trochu chodit. No ale, abych to tak zkrátil, představte si, máme spolu kontakt, vzali jsme ho k nám na celý víkend, navštívil zhromáždění, A jeho slova, které mě velmi potěšily, říkal, Libore, já bych se už nechtěl vzdát Pána Boha. Nevím, jak to bude dál, teďka je ubytovaný v Ostravě na jednom místě a našel místo, nebo bylo pro něho nalezeno místo na ubytování, kde za rohem je ulice a je tam naše modlitevna. Ten týden jsme si psali, tak říkal, že by dneska chtěl navštívit zhromaždění, jsme zase domluveni na poslední sobotu, že pro něho zajedeme, vememe ho k nám domů, protože má velmi těžký životní příběh za sebou. A tak jsem si uvědomil, že to, co se nám může zdát jako neštěstí, jako prokletí, a proč to, Pane Bože, dopustil, ty otázky jsem dostával i od jiných bratrů, proč se ti to zrovna stalo. Pan Bůh se nikdy neplete. Pan Bůh se nikdy neplete, tak bych ho chtěl chválit i za to, co mě potkala, že díky tomu jsem možná i tomu jedinému člověkovi mohl přinést světlo naděje do života Pána Boha. No, na prosinec mám naplánovanou další operaci, kde mi budou z těla vytahovat toho, co tam nepatří, tak věřím, že i toto Pán bude mít ve svých rukou. Takže chvála Pánu Bohu za to, jak to všechno vedl. Já jsem zvažoval, jaké kázání si tady vzít. Staršímu zboru jsem říkal, já mám tady dvě kázání a já pořád nevím, které mám kázat. A to kázání, které dneska bych chtěl s váma probrat, poprvé jsem ho kázal asi před 12 lety u nás ve zboře v Bystřici, možná jste na něho narazili i na internetu. Ale když se tak někdy vracíte a probíráte si úvahy, které jste měli připravené, tak si uvědomíte, že sami potřebujete znovu to slyšet. Je to kazání, které hovoří o tom, co člověk sám v životě prožíval, co ho trápilo, jak němu Pán Bůh promluvil. Dotklo se to mě, doufám, že v pozitivním slova smyslu se to dotkne i vás. Nechci určitě se nikoho dotknout v tom negativním slova smyslu. Možná jste si všimli, že dnes mezi křesťany všeobecně, i mezi náma jako adventisty, se velmi hovoří o lásce. O lásce, o vztazích. Věřím tomu, že kdybychom se kohokoliv se zeptali z toho křesťanského prostředí, jestli mají rádi Pána Ježíše, tak co myslíte? S jakou odpovědí se setkáte? No samozřejmě, že ano. Já jsem teda aspoň nezažil, že by mi někdo někdy řekl, že chodí do sboru, ale přitom nemá rád Ježíše Krista. Když se podíváme do Božího slova, tak máme situaci v evangeliích popsanou, kdy Židé v době Pána Ježíše o sobě tvrdili, že jsou ctiteli pravého Boha. Tvrdili, že oni milují Pána Boha Ježíše. A víte, co je zvláštní? Pak ho zabili a v sobotu pospíchali do synagogy, aby tam uctívali otce, jehož syna zavraždili. Já jsem přesvědčený, že kdybychom se zeptali Židů, kteří byli na Golgotě, když křižovali Pána Ježíše, jestli milují Boha, co by asi odpověděli? Jsme děti Abrahamovi. Určitě ho milujeme. Ale zvláštní je, že Pán Ježíš, když hovoří právě k těmto lidem, k věřícím lidem, ke své církvi, tak to vidí úplně jinak, než to oni viděli. Už byly čteny ty verše, já bych je znovu přečetl. Farizeové a znalci písma se ho tedy zeptali, proč se tvoji učedníci nechovají podle tradice starších a jedí chléb nečistýma rukama? On jim odpověděl, Izajáš o vás pokrytcích prorokoval správně. Jak je psáno? Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Pán Ježíš tady cituje proroka Izajáše, konkrétně 29. kapitolu a tam 13. verš. Tam můžeme číst, proto Pán praví, tento lid se ke mně přibližuje ústy, ctí mě svými rty, ale srdcem jsou mi však vzdáleni. Když mě uctívají, není to nic víc, než naučené lidské příkazy. Možná tvrdá slova od Pana Ježíše, víte? Když to řekne někomu, kteří se pokladají za věrný boží lid, za ty, kdo milují Boha. A tak možná Pán Bůh je smutný z nás, věřících lidí, kteří ho možná vyznáváme svými ústy, ale naše srdce jsou úplně někde jinde. Jak jsem řekl, nepotkal jsem nikoho zatím, teda v křesťanském společenství, kdo by tvrdil, že nemiluje Pána Ježíše. Otázka je, kterou jsem si sám sebe pokládal, ale Libore, jak to skutečně poznáš? Nenalháváš si něco? Jak se pozná, kdo opravdu miluje Boha? Jak poznám v životě, kdo je mým osobním Bohem? Já bych chtěl přečíst biblický text, který je zapsaný v Exodus ve 4. kapitole a budu číst od 10. po 16. verš. Mojžíš ale Hospodinu odporoval. Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk. Ani dříve, ani teď, když si promluvil ke svému služebníku. Vždyť se mi plete jazyk v ústech. Kdo dal člověku ústa? Odpověděl mu Hospodin. Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než já, Hospodin? Nuže, pojď. Já sám budu při tvých ústech a budu tě učit, co máš říkat. Mojžíš ale řekl, promiň, Pane můj, prosím, pošli někoho jiného. Tehdy se na něj Hospodin rozhněval. A co tvůj bratr, Levita Aaron? Mám za to, že je výřečný dost. Podívej se, už ti jde naproti, až tě uvidí, bude mít velikou radost. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu budeš za Boha. Zvláštní, vidíte. Bůh zde říká naprosto jasně Mojžíšovi, ty budeš Aaronovi za Boha. Věřím tomu, že chápeme, že Mojžíš neměl žádné božské atributy jako takové. Ale je Aaronovým Bohem ve smyslu postavení, které vůči němu má zaujmout. Klíčem je právě ten 15. verš, který říká, budeš k němu mluvit a vkladat mu slova do úst. Jinými slovy, Bůh je Bohem Mojžíšovi, protože má vůči Mojžíšovi autoritu a přikazuje mu, co má říkat a co má dělat. A Mojžíš je zase Bohem Aaronovi, protože je vůči němu v postavení vůdce, který mu přikazuje, co má říkat a co má dělat. V Exodu 7.1 čteme, Hospodin Mojžíšovi řekl, pohleď, způsobil jsem, že budeš pro faraona jako Bůh a tvůj bratr Aaron bude tvým prorokem. Tady se ta myšlenka znovu opakuje. Mojžíš byl postaven Bohem do pozice vyslovit rozkazy faraonovi a v tomto smyslu mu měl být Bohem. Z těchto veršů můžeme teda udělat takový závěr, že Bůh je tedy někdo, kdo je v pozici udělovat příkazy nebo rozkazy svým podřízeným subjektům. Mezi Pánem Bohem a Mojžíšem existoval vztah. Dneska se hodně hovoří o vztazích a vztahy jsou důležité. Existoval vztah a to takový, že Mojžíš měl dělat a dělal přesně to, co mu Bůh přikázal. Mezi Mojžíšem a jeho bratrem Aaronem byl taky vztah. Nejenom ten bratrský, ale v tom smyslu, že Aaron měl dělat přesně to, co mu Mojžíš přikázal. A tak kdo je mým a tvým Bohem, bratři a sestry? Tvůj Bůh, můj Bůh je někdo nebo něco, co ti diktuje, co máš dělat a říkat, a ty to děláš a říkáš. Jinými slovy, tvůj Bůh je ten, jehož rozkazy posloucháš. Tvůj a můj Bůh není ta osoba, o které tvrdíme, že ji milujeme. Jak jsem už řekl dříve, dnes každý křesťan miluje Ježíše. A chtěl bych zopakovat, tvůj Bůh není ta osoba, o které tvrdíme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí, ovládá naše rozhodnutí a naše chování v našich životech. Jsou lidé, kteří mohou tvrdit, že Bůh nebes a země je jejich Bohem, a přesto si můžeme všimnout, a může to být naše zkušenost, že životy jsou řízeny kariérou. Do sboru, no, dneska se mi chce, tak si zajdu. Studovat Biblii stačí v sobotu, není čas. Čas na modlitbu taky není. Možná ani nedokáží druhému vysvětlit, proč a čemu věří. Druhý příchod, tím bych nestrašil. Ovšem, když se jich zeptáte, jestli milují Boha, tak samozřejmě, že ano. Přitom můžeme pozorovat, že všechny snahy, životní zdroje, energie, slouží cílům a záměrům, které s Pánem Bohem toho nemají moc společného. Tvůj a můj Bůh není ta osoba, o které říkáme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí a ovládá naše rozhodnutí a naše životy. Takže mým Bohem může být vzdělání, kariéra, protože tomu věnují mnohem víc času než Pánu. Mým Bohem v životě může být můj partner, může to být moda, jakákoliv záliba, koníček. Je to všechno, co upřednostňujeme a co naprosto ovládá náš život. Když se podíváme do knihy Genesis, tak tam máme známý příběh Adama a Evy. Pojďme se podívat, kdo byl jejich Bohem. V Genesis ve 2. kapitole budu číst od 16. po 17. verš. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu v zahradě smíš jíst. Kromě stromu poznání dobra i zla, z toho nejes, neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš. Z toho nejes. Bratři a sestry, jasný příkaz, nic složitého, vidíte. Z toho nejes. Protože v den, kdy z něho pojíš, jistě zemřeš. Přijímá Boží řeč. A potom čteme dále ve 3. kapitole. Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin učinil, byl had. Ten řekl ženě, opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ovoce stromů v zahradě jí smíme, odpověděla žena hadovi. Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, nejeste z něj, ani se ho nedotykejte, jinak zemřete. Na to had ženě řekl, určitě nezemřete. Tak všimněte si, tady máme dvě naprosto odporující si vypovědi. V den, kdy z něho pojíš, jistě zemřeš, řekl Bůh. A Satan skrze hada říká, určitě nezemřeš. Jednoduché. Mimochodem, všimněte si, když Satan v našem životě nám lidem prezentuje hřích, tak nám ho představuje jako něco úžasného. V případě Evy to bylo: Evo, konečně se ti otevřou oči. Budeš jako Bůh. Satan prezentuje Evě výhody hříchu. Výhody neposlušnosti Bohu. A pochopitelně neposlušnost, bratři a sestry, a hřích nepřinaší žádné výhody a věřím tomu, že každý z nás má větší nebo menší zkušenost, která to potvrzuje. A tak Eva si v této chvíli musela vybrat, kterému hlasu bude naslouchat. A či příkaz uposlechne. A hlas, pro který se ona v tuto chvíli rozhodla, se stává jejím Bohem. Samozřejmě, dokud nelitovala a nečinila pokání. Co myslíte, přátelé, kdybyste se zeptali, kdybychom měli tu možnost zeptat se Evy, když měla to ovoce v rukou, nebo když ho jedla u toho stromu: Evo, miluješ Boha? Co by vám asi Eva odpověděla? No určitě. Koho jiného bych měla milovat? Od té doby, už po 6000 let, se každý muž, každá žena, každý z nás, včetně našich dětí, dennodenně setkáváme s otázkou: mám dělat to, co mi říká Bůh, anebo mám dělat to, co mi říká Satan? Neexistuje žádný třetí hlas. Jestliže hlas, přátelé, kterému nasloucháme, není založený na Bibli a na tom principu psáno jest, tak máme jistotu, že je to hlas Satana. Ať už ten hlas pochází od kohokoliv. Může to být hlas mých rodičů, může to být hlas mého životního partnera, hlas mých dětí, hlas politika v televizi, kamaráda nebo nadřízeného v práci. Může to být hlas učitele ve škole, který tvrdí, že ta jediná správná životní filozofie je evoluce. Ať už je to, kdo je to, když se ten hlas, přátelé, odlišuje od toho, co říká Hospodin, je to hlas nepřítele. I když může být v krásném balení. A tak my se dovídáme, že Eva naslouchala hlasu ďábla. Svolila si ďábla za svého Boha. Protože hlas, který posloucháš a jehož příkazy plníš, je tvůj Bůh. Eva pak šla za Adamem. Na úsvitu dějin čteme o tom, že Adam z lásky ke své manželce se stal spoluúčastníkem jejího hříchu. Adam věděl, že je zlé. Eva, ta byla obelstěná ďáblem. Adam zhřešil vědomně. Eva byla podvedena, Adam to udělal vědomně. Ale hřích je hřích a všimněte si, že následky byly stejné. Důsledkem jejich hříchu bylo, že Eva i Adam byli vyhnáni z ráje. Bůh řekl Adamovi: uposlechl si hlasu své ženy. Uposlechl si hlasu své ženy. Toto Pán Bůh vytkne Adamovi. A jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechtě země prokletá, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydat jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavratíš do země, z níž jsi byl vzat, v prach si a v prach se navrátíš. Eva musela být neuvěřitelně krásná žena, když vyšla z Božích rukou. Možná se z radosti usmívala na Adama, když mu nabízela to ovoce. Vezmi si taky, Adame, nic mi není, jsem v pohodě. Její hlas ale říkal něco jiného než hlas Boha, a tak její hlas se stává hlasem Satana. A všimněte si to, že Satan hovoří skrze lidi, ano, i skrze křesťany. By nás nemělo překvapovat. Jen se podívejte na apoštola Petra, učedníka Ježíše Krista, který chodil denně se svým pánem. Máme zapsaný příběh, který se odehrál, je to u Matouše v 16. kapitole, a tam budu číst od 21. verše. Od té doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží a znalců písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr tehdy vzal stranou pana Ježíše a začíná ho kárat. Poslouchejte. Bůh tě chráň. Pane, to se ti nesmí stát. On se ale odvrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, Satane. Svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. V tomto příběhu vidíme, že Satan očividně využívá Petra, apoštola Petra, aby odvrátil Ježíše od jeho poslání a úmyslu zemřít za lidstvo. Mnoho lidí neslouží Bohu, protože to například vadí jejich partnerovi. Věřící žena chce chodit do sboru, chce sloužit Pánu Bohu, být aktivní, ale manželovi se to nelíbí. A tak, abych zachoval klid v rodině, raději zůstane doma. A nebo naopak, manžel chce dát své srdce Bohu, ale jeho žena mu dělá problémy. Manžel zůstává doma, pro klid se přizpůsobuje své ženě. Věřím tomu, že více lidí, než si dokážeme představit, nikdy plně neodevzdá svůj život Pánu Bohu, který za ně zemřel na kříži, jen kvůli nepříznivým okolnostem v rodině. To se odehrává ve všech kulturách a po celém světě. Vzpomínáte si, co řekl Pán Bůh Adamovi? Protože jsi uposlechl hlasu své ženy. Věřím tomu, že to je ponaučení pro každého z nás. Podívejme se, co říká Ježíš v Matouši v 10. kapitole. Budu číst od 32. po 38. verš. Kdokoliv mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by mě ale před lidmi zapřel, toho i já zapřu před svým Otcem v nebesích. Nemyslete si, že jsem přišel, abych na zem přinesl pokoj. Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti tchýni. Člověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo má rád otce nebo matku více než mě, není mě hoden. Kdo má rád syna nebo dceru více než mě, není mě hoden. Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Bratři a sestry, jediný způsob, jak se provinit proti božím přikázáním, je poslouchat jiná přikázání. A tak se Satan stává bohem lidí, kteří se vědomně neřídí božími přikázáními. Když se vrátíme ještě k Adamovi, tak dále čteme 3. kapitola od 8. verše. V tom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli před Hospodinem Bohem uprostřed stromu zahrady. Kde jsi? Volal Hospodin Bůh na Adama. Ten odpověděl, slyšel jsem v zahradě tvůj hlas a dostal jsem strach. Protože jsem nahý. Proto jsem se skryl. Kdo ti řekl, že jsi nahý? Tázal se Bůh. Bůh zde Adamovi říká, já jsem ti ale nikdy neřekl, že jsi nahý. Pokud si to uvědomuješ, kdo ti to řekl, musel to být někdo jiný. Já jsem to nebyl. Bratři a sestry, kdo řekl křesťanskému světu, že mají lidé nesmrtelnou duši? Když to Bůh ve svém slově jasně popírá. Když Bůh řekl, že odplata za hřích je smrt. Kdo řekl křesťanskému světu, že má uctívat Pána Boha v neděli? Jestliže Bůh nikde neřekl, že je to svatý den, kdo to teda řekl? Jasně jsme si řekli, že na zemi existují pouze dva hlasy. Boží a satanův. Kde je napsáno, že věřící člověk, budu konkrétnější, adventista 7. dne, si má brát nevěřícího člověka? Kdo nám to řekl? V písmu čteme, nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti z nepravosti? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha. Jak řekl sám Bůh, budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou můj lid. Proto vyjděte z jejich středu. Oddělte se, pravý Hospodin. Nesahejte po ničím nečistém a přijmu vás. Já pak budu váš otec a vy, mí synové a dcery, pravý všemohoucí Pán. A tak se každého z nás Pán Bůh ptá, z čí autority v životě dělám to, co dělám. Protože autorita, kterou poslouchám, je mým Bohem. Možná někdo může namítat, no, to je trošku až zákonické, bratře. Ale, bratři a sestry, najdeme v Biblii někde pasáže, které nás utvrzují nebo naznačují, že Bůh po nás lidech nevyžaduje poslušnost. Pokud to najdeme, tak můžeme změnit názor. V knize Patriarchové a proroci můžeme číst, Bůh nedovolil vstoupit Mojžíšovi do Kanánu, aby všechny naučil lekci, která by nikdy neměla být zapomenuta. My jsme to zrovna tento týden taky probírali na modlitebním setkání. A dále to pokračuje, to ponaučení, totiž, že vyžaduje přesnou poslušnost a člověk musí být velmi opatrný, aby si nepřisvojoval slávu, která patří pouze stvořiteli. Přirozeně mě napadla při studium Božího slova otázka, jestliže naši první rodiče, Adam a Eva, museli opustit ráj kvůli, bratři a sestry, kolika hříchům? Není to trošku přísné, co myslíte? Kvůli jednomu hříchu opustit ráj? Tak jsem si sám pro sebe kladal otázku a Pán Bůh taky mi promluval, Libore, a co ty tvoje hříchy? Můžu si myslet, že tam v pohodě do toho Božího království s těmi mými pěstovanými hříchy můžu vstoupit? Bible nás upozorňuje přímo slova Ježíše Krista, první kázání, které má. Kázání nahoře, je to 5., 6., 7. kapitola Matouše. Tak Ježíš upozorňuje na velice závažnou věc. Upozorňuje, že mnoho věřících lidí, nás věřících lidí prožije šok při druhém příchodu Ježíše Krista. On tam říká, že nastane situace, kdy budou zaznívat možná tato slova. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Co pak jsme ve tvém jménu nevyháněli démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu, říká Hospodin, nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. V řeckém překladu tuším tam je slovíčko atesmos, činitele bezzákonnosti. Vy, kdo neberete Boží zákon. To jsou vážná slova. Dokážete si to představit, že celý život navštěvujete zhromáždění, ústy vyznáváme, že milujeme Ježíše a pak se podíváme Ježíši do očí a slyšeli bychom taková slova. Já věřím tomu, že to nikdo by nechtěl zažít. Staří Izraelci častokrát dělali, že sloužili jiným bohům, ale přesto se dovolávali živého Boha. Nemůže to být i má zkušenost, že se dovolávám Krista, ale ve svém životě sloužím jiným bohům? Znáte příběh, kdy si Izraelité udělali zlaté tele pod Sinajem. Mě tam zarazila jedna věc. Všimněte si, jak my lidé si dokážeme úžasně omlouvat věci. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, zhromaždili se kolem Árona. Honem, udělej nám Boha, který by nás vedl, pobízeli ho. Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta? Áron jim řekl, strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně. Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu telete. A všimněte si, co je dále řečeno. Tehdy zvolali, toto je tvůj Bůh, Izraeli, ten tě vyvedl z Egypta. A dále to pokračuje. Áron říkal, připravte se, protože zítra bude slavnost Hospodinova. Bude mít bohoslužbu. Bude mít krásnou bohoslužbu. Není to překvapující? Nemusím vám říkat, jak se na to díval Pán Bůh, na tento způsob bohoslužby. Ale oni šli sloužit Bohu. Svým způsobem. Pane Bože, ty jsi řekl toto? V pořádku, ale já si myslím. Dnes možná čím dál víc křesťanů čte známé texty, které máme napsané v Evangeliu Jana ve 14. kapitole, v 15. verši, následujícím způsobem. Jestliže mě milujete, tak mě milujete. Pro mnohé je láska jenom pocit a tak pro ně Ježíš prostě říká, jestliže mě miluješ, tak mě miluješ, je to OK. Ale nemusím vám jako písmakům říkat, co je v písmu napsáno. Jestliže mě milujete, jak se to má projevit, co říká Ježíš? Děkuji. Zachovávejte má přikázání. Jinými slovy, zošklivte si hřích. Přestaňte hřešit. Protože hřích je přestoupení zákona, jak o tom čteme v 1. Janově 3.4. Každý, kdo činí hřích, činí proti zákonu, nebo hřích je přestoupení zákona. Je tedy jenom jeden způsob, bratři a sestry, jak demonstrovat našemu Bohu lásku. Dnes možná nepopulární, ale přesto magické slovíčko. Poslušnost. Není to těžká teologie. Poslušnost. Ellen Whiteová v Review and Herald napsala tento článek. Proč nemohou ti, kdo tvrdí, že chápou písmo, vidět, že podmínka Boží milosti je stejná, kterou stanovil v zahradě Edenu, totiž dokonalá poslušnost Božího zákona. U soudu se Bůh zeptá těch, kteří tvrdili, že jsou křesťané, proč si tvrdil, že věříš v mého syna a přesto si nepřestal přestupovat můj zákon? Kdo tě vyzval, abys pošlapával pravidla mé spravedlnosti? Kdo je tvůj Bůh? Kdo je můj Bůh? Není to ta osoba nebo věc, o které říkáme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí a ovládá naše rozhodnutí a naše životy. A víte, co je zvláštní? Když začneme přemýšlet nad Evou, nad našimi prvními rodiči, tak zjistíme, že tím, když neposlechla Pána Boha a poslechla hlas Satana, tak naplnila to, co píše Jakub v 2. kapitole, kdy hovoří, ten, kdo se provinil proti jednomu přikázání, jak to pokračuje dál, provinil se proti všem. Když Eva uposlechla hlasu Satana, tak přestoupila všechna boží přikázání. Přestoupila první přikázání, které říká, nebudeš mít jiného boha, kromě mne. Bůh po nás chce, abychom dělali to, co on nám představil. Satan zase chce, abychom dělali to, co si přeje on. Eva si v tuto chvíli zvolila jiného boha a tak porušila princip prvního přikázání. Když zatoužila po zakazaném ovoci a utrhla ho, tak přestoupila 10. přikázání, které říká, nebudeš dychtit po něčem, co ti nepatří. A zároveň přestoupila i 2. přikázání, které říká, že si nebudeme vytvářet žádné modly, které bychom uctívali. Jak? V Efeským 5.5 je napsáno, dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, a některé překladají, říkají, což je modloslužebník, lakomec je modloslužebník, nemá podíl v království Kristovu a Božím. 2. přikázání začíná, nevytvářej si modly v podobě čehokoliv, co je nahoře, na nebi, dole na zemi, ve vodách pod zemí. Neklan se jim a neslužím, neboť já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh, žárlivě milující. Pokračuje dále. Člověk, který dychtí po tom, co mu nepatří, zároveň si vytváří objekt nebo modlu, kterou uctívá, ke které se upíná. Eva přestoupila i 3. přikázání, které zní, jak, pomozte mi, bratři a sestry? Děkuji. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Eva se odvolávala na Boha. Všimli jste si, když komunikovala se Satanem skrze hada? Ona řekla hadovi, no, o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl, a teďka to pokračuje, Eva jakoby Boha bránila, ale zároveň poslechla Satana a tím zneužila Boží jméno. Jak přestoupila 4. přikázání? Když si někdo zvolí jiného Boha, odmítá tím závislost na skutečném Bohu stvořiteli. Princip 4. přikázání je princip závislosti stvoření na svém stvořiteli. Všichni jsme na Bohu stvořiteli závislí. Za prvé, Pán Bůh nás stvořil a za druhé nás udržuje při životě. Proto sobota, princip soboty existovala dříve, než bylo napsáno 4. přikázání. Protože princip závislosti stvoření na stvořiteli byl už dávno předtím. Ellen Whiteová napsala v knize Rady o výživě a pokrmech toto, stará se o nás, Pán Bůh, stvořitel, každou vteřinu, uvědomujeme si to? Každou vteřinu. Udržuje nás při životě. Kdyby s tím přestal, okamžitě zemřeme. Jsme na Bohu naprosto závislí. V Božím slově čteme, to od tebe pochází všechno, co jsme dali, bylo z tvé ruky. Když Eva uvěřila Satanovi, nechtěla být závislá na Bohu stvořiteli a porušila princip 4. přikázání. 5. přikázání říká, ctí svého otce a svou matku. Trochu jsme se toho dotykali i ve třídě sobotní školy. Jak Eva porušila toto přikázání? Poslechla jiného otce. Naslouchala hlasu jiného otce, než toho, který miloval a který ji stvořil. Otce, který ve skutečnosti nebyl jejím otcem. Nezabiješ. Tak zní 6. přikázání. Hřích přináší smrt. Hřích je sebevražedné jednání podle písma a toho se ona dopustila. Výsledkem její volby naslouchat hlasu jiného Boha je smrt. Bratři a sestry, Všichni, jak jsme tady, na smrt provází od našeho narození na každém kroku. Je to jak noční můra, které se nelze zbavit. Je všudy přítomná a může nás dostihnout v každém okamžiku. Nesesmilniš, zní sedmé přikázání. V duchovním smyslu zaples se s kýmkoliv jiným, než s Bohem stvořitelem, je duchovní smilstvo. Eva si zvolila jiného muže, duchovně chápáno než Boha, nebes a země. Proto taky čteme v Božím slově, že na konci světových dějin padne duchovní Babylon, protože je napsáno, že smilnil, byl duchovně nevěrný Pánu Bohu. Čteme o tom ve Zjevení v 18. kapitole. Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe, měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou. Ten vykřikl mocným hlasem, padla ta veliká říše Babylona, stala se příbytkem démonů, doupětem všech nečistých ptáků, doupětem všech nečistých a ohavných šelem. Z vína jejího vašnivého smilstva totiž pily všechny národy. Králové země s ní smilnili a kupci země zbohatli z mohutností jejího hýření. Zvolit si jiného Boha než Boha nebes a země je v Biblii nazvano duchovním smilstvem. Nepokradeš. Osmé přikázání. Už jsme si řekli, Hospodinova je země se vším, co je na ní. Celý svět i z jeho obyvateli, hovoří Boží slovo. Apoštol Pavel v listě Korinským píše, což pak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha, už nepatříte sami sobě. Byli jste draze vykoupeni. Když se Eva oddala hříchu, dala Satanovi k dispozici celou svoji bytost, svoji energii, sílu, intelekt a nadání, které měla. O to všechno okradla Boha. O to všechno dokážeme i my Boha okrádat, pokud si ho nezvolíme. Kromě toho Eva měla k dispozici možná miliony jiných ovocných stromů. Jen z toho jediného, ze kterého jí znesměla, který si Bůh vyhradil pro sebe, jedla. I v tom okradla Boha. Nevydáš proti svému blížnímu křivé svědectví. Deváté přikázání. Když Eva přesvědčovala Adama, že má jíst, že si má vzít, naléhala na něj, tak opakovala možná hadova slova, že určitě nezemřu. Podívej se na mě. Mně se nic nestalo. Já nepociťuji žádnou známku Boží nelibosti. A tak falešně svědčí, aby ho svedla. Všimněte si, když člověk přestoupí, tak jak píše Jakub, jedno přikázání proviní se proti všem. A tak otázka do mého života, možná i do vašeho, kdo je tvým Bohem? Možná věnujeme Pánu Bohu 2 hodiny v týdnu na sobotní bohoslužbě. Možná někteří z nás nepřečetli za posledních 10 let ani jednu knihu z ducha prorockého. Možná ani nechceme, nebo jsme nepředstavili nikdy našeho spasitele, Pána Ježíše, druhým lidem. Možná ani vlastně nevíme, proč jsme adventisti 7. dne. Možná ostatní věci, všechny v životě jsou pro nás důležitější a někdy toto mohu nazývat vztahem k Bohu a chceme po Pánu Bohu, aby nám za tohleto daroval celou věčnost. Za takový vztah. Nedopustíme, aby v našich životech byla důležitější kariéra, peníze, firma, možná kamarádi, zábava, média. Rozhodněme se dnes, kdo je naším Bohem. Protože tvůj a můj Bůh není ta osoba, o které tvrdíme, že ji milujeme. Tvůj a můj Bůh je osoba nebo věc, která řídí a ovládá naše životy, hlas, který v životě posloucháme. A nám Pán Bůh dává moudrost a milost k tomu dělat dobrá rozhodnutí. Nejmoudřejší muž planety, který kdy žil, pomůžete mi, kdo to byl? Šalamoun, když napsal knihu Kazatel, tak poslední texty knihy Kazatel, tam píše suma všeho, co jsi slyšel. Zhrnutí všeho. Boha se bojí a jeho přikázání zachovávej, neboť na tom všem člověku záleží. Jestliže nám toto řekne nejmoudřejší člověk, který kdy žil na tomto světě, stojí za to nad tím přemýšlet a prosit Pana Boha, aby nás uschopnil žít v harmonii s jeho pravidly. Protože věřím, že všichni, jak jsme zde, se shodneme na tom, že nikdo z nás nemá na to ve své síle, abychom žili v harmonii s Pánem Bohem. A právě tento požadavek nás přivádí ke Golgotě, k Ježíši Kristu, k tomu, co pro nás udělal a k jeho přímluvné službě v nebesích. Je to krásné evangelium, které Pán Bůh pro nás má. Já vám přeji, bratři a sestry, ať vás Pán Bůh provází i v těch následujících dnech. Ať se z Boží milosti všichni jednou shledáme na tom skleněném moři, kde budeme chválit našeho Pána. Amen.